Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңіз қызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырымен таныс болыңыз. Он бесінші қарашада бүкіл әлемдік қант диабетіне қарсы күрес күні 1991 жылы Халықаралық диабетикалық федерациясы және дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осы күнді қант диабетімен күрес күні деп енгізген. Қазақстан Республикасы диабетикалық ассоциациясы президенті Наталья Тукалевская сусамыр дертіне 30 жыл бұрын шалдыққан қазір ол мен диабетпен ауырмаймын, мен диабетпен өмір сүремін дейді.
Заболела в самый расцвет своей жизни.
Өмірімнің күлденген шағында ауырдым, алайда менде ешқашан артық салмақ болған жоқ. Сондай-ақ спортпен шұғылданатынмын. Соған қарамастан диабет дертіне шалдықтым. Ол неге пайда болады? Түсініксіз. Бұл Құдайдың үкімі болды. Өмірімнің аз қалғанымен бойсындым, алайда менің кішкене балам болды. Сондықтан ауруға қарамастан менің өмір сүргім келді.
Ал расында да дүниежүзілік ғалымдар бұл аурудың қандай, кімде және неге пайда болатынын бүгінгі күні жауап бере алмай отыр дейді Наталья Тукалевская. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтерінше 2008 жылы қант диабеті салдарынан әлемде 4 миллион адам көз жұмды. Наталья Тукалевская диабет дертіне шалдыққан адамдар ауруларын мойындағылары келмейді дейді. Себебі бүгінгі күні жұмыс берушілер тарапынан түсінушілік жоқ. Қоғам диабет ауруынан жұқпалы ауру сияқты қашады.
Люди не очень хотят афишировать то, что они больны, тем более дети.
Адамдар өзінің қант диабетіне шалдыққанын айтқылары келмейді, әсіресе егер балалары ауырса. Көптеген ата-ана баласы сусамыр дертіне шалдыққанын жасырады. Өйткені мұғалімдер де, балалар да ауру балаларға бір қалыпты көзқарас танытпайды.
Диабет бұл қанда қант мөлшерінің көбейіп кетуінен пайда болатын дерт. Бұл аурумен жас та, кемел жастағылар да, кәрі де ауыра береді. Әсіресе жасөспірім кездегі диабет ауруы өте қиын. Мұндай жаста диабетпен ауырғандарға арнаулы дәрі инсулин қолдану ұсынылады. Әйтсе де бұл ауру 40-тан асқан тамақты шектен тыс ішіп толыса бастаған адамдарға тән болып келеді. 2009 жылдың шілде айындағы деректер бойынша Қазақстанда 171 мыңға жуық диабетпен ауыратын адамдар болса, бүгінгі мәлімет бойынша олардың саны 204 Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңіз қызы. Құрметті тыңдарман, қазір сіз диабет ауруының проблемалары туралы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңіз қызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы диабет дертіне байланысты болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Наталья Тукалевская республикада эндокринолог дәрігерлер тапшылығы байқалуда дейді. Әсіресе ауылдық өңірлерде білікті мамандар жетіспейді. Ол эндокринолог мамандардың жалақысы басқа дәрігерлерден аз деп отыр.
У нас врачи уходят с эндокринологии, уходят в терапию, уходят в участковые врачи. Непонятно по какой причине врач-эндокринолог получает намного меньше, чем другой врач.
Медицина саласының маманы профессор Михаил Зельцердің айтуынша, сусамыр ауруын емдеуде кездесетін проблемалар жеткілікті.
Еще в прошлом веке Всемирная организация здравоохранения квалифицировала диабет как неинфекционную эпидемию.
Өткен ғасырдың өзінде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы диабетке жұқпайтын аурулар арасындағы індет деп тапты. Диабет ауыр шиеленістермен дамиды. Ауруды емдеу жолында айтарлықтай жетістіктер бар. Алайда проблемалары әлдеқайда көп. Оларды тек бірігіп жұмыс жасау арқылы ғана шешуге болады.
Деді Михаил Зельцер. Қант диабетінің екі тұрпаты бар. Бірінші тұрпат – жасөспірімдік диабет. Инсулиннің абсолютті жетіспеушілігінен сипатталады. Екіншісі – қант диабеті, ересектер диабеті. Шамадан тыс салмақпен сипатталады. Мамандардың айтуынша, республикада жасөспірімдер мен балалар арасындағы диабеттің көп таралуы байқалуда. 2008 жылдың қорытындылары бойынша ересектер диабеті 101 балада анықталған екен. Аман саулық ұйымының төрайымы Бақыт Түменова сөзін былайша сабақтады.
Балалардың арасында да қазір көбейді. Ол көп нәрсеге байланысты. Біріншіден ол жаңа стресстер көбейіп жатыр. Екіншіден дұрыстап тамақтанбайды. Тамақта артық ішіп қояды, тәттіні көп жейді, керексіз тағамдарды көп жейді. Соған да байланысты жастардың арасында. Егер бала кезінде осындай аурумен ауырса, негізі орташа келгенде өмірі 20 жылға қысқарады, салыстырып айтқанда. Енді бүгін мемлекет тарапынан көп жұмыс жасалып жатыр. Ол жаңа әлгі таблеткілер, қант азайтатын уколдар мемлекет тарапынан тегін беріледі. Оның бәрін енді шешілген болып жатқан сияқты. Бірақ бұл ауруменен күресеміз. Центр жасайық, дәрігерлерді эндокринологтарды көбейтейік дейді. Мүмкін ол дұрыс та шығар. Бірақ менің ойымша, бұны жаңа профилактика жасау керек. Мінекей мен Қарасай ауданына барып келдім. Жаңа олар осы проблемаға байланысты дөңгелек үстел болды. Бірақ мен айтайын дегенім, біздер қалай дұрыс тамақтану керек, соны үйретуіміз керек. Ағарту жұмыс көп болу керек. Бізге сол жұмыс жетпей жатыр. Негізі халық тарапынан әлі өз денсаулығына салт қарайды, дұрыс қарамайды. Жаңа мен денсаулығыма дәрігер кінәлі деп сондай позициямен жүр көп адамдар. Екіншіден, әлгі бізде бірінші, төртінші сыныпқа дейін балаларға тегін тамақ беру керек қой. Ал енді Алматы қаласында осы мәселе шешіліп жатса, ауданда Алматы облысында бұл мәселе шешілмей жатыр екен. Неліктен? Ол жаңағы қаражат жергілікті бюджеттен бөліну керек дейді. Мүмкін ол дұрыс та шығар. Ал бірақ ауылдық жерде айтайық, әлеуметтік жағдайы төмен адамдардың саны Алматы қаласына қарағанда әлдеқандай көп. Көп семьяның саны әлдеқандай көп ауылдық жерде қалаға қарағанда. Сондықтан оларда жергілікті бюджеттен жетпеуі де мүмкін. Ал егер жергілікті бюджеттен жетпесе, менің ойымша, бұндай мәселені орта бюджетпенен, орталық бюджетпен арқылы шешу керек. Негізі, егер стандарт бойынша біз осы мәселені шешеміз деп қойсақ, жаңа бірінші, төртінші сыныпқа дейін балалардың бәрін тегін мектепте тамақ беретін болдық деп стандарт ретінде қабылдасақ, бүкіл мемлекетте осындай балаларға жаңағы көмек қолжетерлік болу. А егер біз оны тек қана жергілікті бюджетке итеріп қойып қарап отырсақ, онда жергілікті бюджетті жаңағы орындамай отырған не әкімді алып тастау керек, не бюджет дұрыс жасалмай жатыр, не десе де мүмкіншілік болмаса, ондай балалардың саны көп болса, онда біз орталық бюджеттен көмек көрсетіп, жаңа региондарға әрбір жағдайы әртүрлі бұл мәселелерді шешуіміз. Екінші, мен жаңа айтайын деген, ол тегін ғана тамақ берген емес. Бүгінгі күн айтайық, мектептерде әлгі кока-кола, неше түрлі напиткаларды, соларды сатпау керек.
Сусамыр дертінің алғашқы белгілері сусау, үнемі шаршау, қол-аяқтың жансыздануы және салмақтың күрт азаюы немесе күрт көбеюі. Сусамыр ауруы емделмейді. Дегенмен диабетпен көптеген жылдар бойы толыққанды өмір сүруге болады. Бұл дәрігер және науқас жағынан да қажырлы еңбекті талап етеді. 40 жастан асқан адамдар жыл сайын қандағы қанттың мөлшерін тексеріп тұру арқылы диабет ауруының алдын алуға болады дейді мамандар. Ардақ тағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңісқызы. Құрметті тыңдарман, қазір сіз диабет ауруының проблемалары туралы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы диабет дертіне байланысты болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Дүние дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша жер шарында әр 10 секунд сайын 2 адам диабет ауруына шалдығады, ал әр 8 секунд сайын 1 адам осы дерттен көз жұмады. Оған аурудың өзге орындарға әсер етуі себепкер болады. Диабет ауруының белең алуына азаматтардың өз денсаулықтарына жеткілікті назар аудармауы кінәлі деген Қазақстандық диабетикалық ассоциациясының президенті Наталья Тукалевская сөзін былайша сабақтады.
В мире в год проводится 1 000 000 ампутаций из-за сахарного диабета.
Әлемде жылына 1 000 000 ампутация қант диабеті үшін жасалады. Дүние жүзінде осы ауруға шалдыққандар саны артып отыр. Қазақстанда да бұл көрсеткіш көңіл көншітерлік емес. Елде қазір 204 000 осы ауруға шалдыққан адам тіркелген, бірақ тіркелмегендері өте көп. Ғалымдардың болжамы бойынша қант диабетіне шалдыққан адам саны елде 1 000 000-ға жетеді. Бұл әлемдік беталыс. Бір науқасқа 4-5 ауру екенін білмейтін науқас адамды қоса айту керек. Саламатты Қазақстан бағдарламасы бұл мәселені шешуге ықпал етеді деп ойлаймын. Себебі ол дерттің ерте анықталуын қамтамасыз етеді. Меніңше бұқаралық ақпарат құралдары Қазақстан халқының денсаулығын жақсарту үшін оларды ақпараттандыру мақсатында ат салысулары керек.
Деді Наталья Тукалевская. Ардақ тағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Балжан Шеңісқызы. Құрметті тыңдарман, қазір сіз диабет ауруының проблемалары туралы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады, бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы диабет дертіне байланысты болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Бүгінгі күні дүкен сөрелерінде диабетикалық деп жазылған тағамдардың түр-түрі бар. Алайда Наталья Тукалевская ол тағамдардың диабет ауруына шалдыққандарға арналмағандығын айтты.
Должен знать, что сахарозаменители точно так же необходимо ограничивать, как и применение сахара.
Бақыт Түменова бұл ауруды азайту үшін ағарту жұмыстарын көбірек жасау керек дегенді айтты.
Әсіресе мына қазақ тілінде ауылдық жерде қарапайым адамдардың арасына осыны кәдімгі жеткізу керек информацияны. Бізде қарасаңыз, мына теледидардан осы әлеуметтік реклама деген өте аз жоқ деуге де болады. Сондықтан жаңағы осы әлеуметтік рекламаны көбейту керек бізде. Бізде сол жетіспейді. Өз тілімізде, орыс тілінде болсын, қандай болсын, әсіресе мына орталық телевизияларда. Егер қазіргі күні қарасаңыз, мына Ресей мен Қазақстанды салыстырып көріңіз. Көбінесе Ресейдің программасы мен Қазақстанның программасы жарыс келе жатыр ғой. Олардың әлеуметтік рекламалары деген күннен күнге жақсарып көбейіп бара жатыр, ал бізде жоқ. Сондықтан осыған да көңіл бөлу керек. Сосын сахарный диабеттің әлгі үлкен ассоциациясы бар. Олар үлкен не жасап, сараптама жасаған бүкіл республика көлемінде. Енді мен айтып отырмын, дәрі-дәрмекте шешілген сияқты. Бірақ тендер арқылы ұтқан фирмалар дәрі-дәрмектерді аймақтарға март айынан шілде айына дейін сол кезде ғана дәрілер жеткізіп. Сонда жылдың басынан орташа келгенде 4 ай, 5 ай, 6 ай тендер өткеннен кейін егер дәрі-дәрмек қолжетерлік болмаса, ал жаңа сахарный диабетте дәрі күнде укол алады, күнде дәрі ішеді. Онда жаңа медицина тарапынан, мемлекет тарапынан берген көмек еш нәрсеге пайда қаспай қалады. Сондықтан жаңағыдай индустрия қабілеттері кейбірде өте төмен болады да, жаңа берілген көмектің өзін адамдарға жеткізе алмай отырмыз. Сол да бір үлкен проблема. Сондайларды бәрін шешу керек.
Мамандар диабетпен ауыратын толық адамдар алдымен салмақтан арылуы керек дейді. Дәрігерлер диабет ауруына шалдыққандар қант, кәмпит және басқа да тәтті тағамдарды жемеулері қажет екендігін ескертеді. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі тақырыбымыз қазіргі күні белең алып бара жатқан, әсіресе балалар арасында кең тарап бара жатқан диабет ауруына байланысты болып өтті. Хабарды Балшан Жеңіс қызы жүргізді. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.